tämmöinen tietynlainen vakaumus, se vakaumus auttaa hyväksymään sen, että mitä tapahtuu, että ei tule semmoinen tunne, että miksi mulle tapahtuu näin ja että mä en voi hyväksyä tätä ja mä en halua, että tollaista on, vaan sitä niin kun oppii pikkuhiljaa niin kun hyväksyä, että mitä tahansa tapahtuu, niin tämä on nyt sitten tämä mun elämä ja mun täytyy tämän läpikäydä.
Hei sinä! Tervetuloa Hihulihein pariin. Ulkona helottaa tällä viikolla aurinko, mutta täällä podcast-luolassa on ehditty sukeltaa taas vähän pintaa syvemmälle. Tämän päivän jakson aiheena olisi oikeastaan varmaan jokaisen hihulin arkea koskettava kysymys siitä, että miten voi sovittaa yhteen työnteon ja oman henkisen polun ja hyvinvoinnin. Varsinkin, jos se oma työ on vaativa niin sisällöllisesti kuin ihan ajankin puolesta, että ei ole edes aikaa kauheasti, mitä käyttää siihen omaan henkisen polun eteenpäin viemiseen. Tämä kysymys on askarruttanut mua jo vuosia, että miten se oma henkinen minuus, mikä vaikka joogassakin kehittyy, niin oikeasti sataa hedelmää sinne työelämään ja ihmissuhteisiin ja maton ulkopuolelle. Ja miten ne semmoiset työelämän kovat arvot ja sitten ehkä tämmöisen henkisyyden pehmeämmät arvot voi elää sulassa sovusoinnossa toistensa kanssa. Mulla oli ilo saada puhua tästä ihmisen kanssa, joka ei heti vaikuta siltä, että olisi aikaa istua lottusasennossa tai miettiä elämän tarkoitusta, kun miettii, minkälaisia töitä hän on tehnyt. Ja kuitenkin sitä on jotenkin löytynyt. Päivän vieras on siis Anne Brunila, jolla on suorastaan hengästyttävä ansioluettelo, joten pahoittelen, jos puuskutan tätä kaikkia näitä tehtäviä läpikäydessä. Hän on siis kauppatieteiden tohtori, joka on työskennellyt johtamistehtävissä muun muassa Suomen Pankissa ja valtiovarainministeriössä sekä ollut neuvonantajana Euroopan komissiossa. Lisäksi hän on työskennellyt Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajana, Fortumin yhteiskuntasuhteiden strategian ja kestävän kehityksen johtajana. Ja Anne on lisäksi toiminut useissa hallitustehtävissä muun muassa Sammossa, Koneella, Sanomalla, Stora Ensolla ja Aalto-yliopistossa. Tällä hetkellä hän on Suomen elokuvasäätiön hallituksen puheenjohtaja. Ja hän on ajankohtainen myös siitä syystä, että häneltä ilmestyi viime vuonna Johanna Venhon kanssa kirjoitettu muistelmateos, jossa Anne kertoo paitsi urastaan myös henkilökohtaisesta elämästään, johon on mahtunut tosi voimakkaita kokemuksia aina perheväkivallasta kehitysvammaisen lapsen kasvattamiseen. Toi teos oli todella vaikuttava ja koskettava, joten suosittelen ehdottomasti jokaiselle kuulijalle. Ja me järjestetään itse asiassa taas kirja-arvonta tästä kirjasta somen puolella, joten kurkkaa Instaan, jos haluat kirjan itsellesi. Mutta Hihulihein näkökulmasta Anne kiinnosti meitä, koska Annella on siis buddhalainen elämänkatsomus ja hän harjoittaa buddhalaista meditaatiota ja tiibetiläistä joogaa. Ja me puhuttiin Annen kanssa muun muassa siitä, miten hän on pystynyt sovittamaan nämä buddhalaisuuden ja bisnesmaailman arvot keskenään. Ja lisäksi kysyin häneltä tietenkin pitkän linjan johtajana näkemyksiä ihmisten johtamisesta ja siitä, miten työelämää voisi muuttaa vähän inhimillisemmäksi. Ja lisäksi tietenkin kiinnosti, että miten hän on pystynyt vuosien varrella haastavissa tehtävissä ja elämän muissa myrskyissä niin mahduttamaan näitä meditaatio-joogaharjoituksia arkeensa. Eli tämä jakso on jokaiselle, jota kiinnostaa työn, henkisyyden yhdistäminen tai ylipäätään Anne Brunilan huikea tarina. Ihanaa, että olet kuulolla. Okei, eli tervetuloa Anne.
Kiitos, oikein mukavaa.
Miten sun päivä on alkanut?
Mun päivä alkaa aina ihan samalla tavalla, että mä teen meditaatioa ja sitten luen tietysti Hesaria ja sitten mä yleensä aloitan, kun mä kirjoitan nyt uutta kirjaa, niin mä aloitan sitten sen kirjan kirjoittamisen tuossa aamun aikana ja sitten käyn vähän kävelyllä ja lenkillä ja sitten nyt olisin jatkanut sitä, mutta että nyt on tämä haastattelu.
Okei. Kiitos tosi paljon. Mä oon lukenut sun kirjaa ja se on kyllä aina, kirjan voima on huikea, että kun luin sitä, niin se kosketti ja pohditutti monella tasolla. Siinä oli tosi, tosi kiva monta eri tarinaa päällekkäin ja hyvin, hyvin semmoinen pysäyttävä teos.
Joo, mä oon saanut tällaista palautetta ja se oli niin kuin alun perin se motivaatiokin kirjoittaa se kirja, koska siinä on hyvin paljon hyvin henkilökohtaista, jonka takia mä olin aika epävarma kirjoittaa sitä, mutta että mulla on tämä mun meditaatio-opettaja, joka kannusti monta kertaa kirjoittamaan juuri sen takia, että hän sanoi, että siinä on sellaista, jotta monet ihmiset voi saada itsellensä niin kuin voimaa tai ymmärtää omaa elämäänsä tai saada jotain sellaista apua ja tukea, niin sitten mä kirjoitin sen kirjan yhdessä Johanna Venhon kanssa.
Joo. Siinä on monta kiinnostavaa teesiä, mistä me voitaisiin varmasti puhua aina kokonainen podcast-jakso, mutta oikeastaan tänään kiinnostaisi vähän puhua sun suhteesta buddhalaisuuteen ja niin harjoitteisiin, mitä sä oot jo pitkän aikaa elämässä kantanut mukana ja miten sä oot pystynyt sovittamaan sun aika vaativankin uran ja bisneselämän semmoiseen hengelliseenkin elämän katsomukseen ja semmoisiin buddhalaisiin perusperiaatteisiin, missä puhutaan paljon rauhasta ja onnesta. Ja ihan ensiksi mua kiinnostaisi tietenkin kuulla, että milloin ja minkälaisessa tilanteessa sä löysit buddhalaisuuden ensimmäisen kerran?
Mä olin silloin 16-vuotias ja lukiossa, ja silloin lukiossa ensimmäisen kerran luettiin maailman uskonnoista, jossa oli tietysti buddhalaisuus, hindulaisuus, islamin usko ja monet muut uskonnot. Ja siinä kohtaa, kun mä pääsin tähän buddhalaiseen kohtaan, niin jotenkin mulle vaan heti aukeni se, että tämä on sellainen tie ja mulle sellainen tärkeä, sanotaan elämänkatsomus ja elämänfilosofia, jota mä haluan opiskella ja oppia lisää. Et se tuntui mulle heti semmoiselta oikealta. Ja siitä lähtien mä olen sitten pikkuhiljaa silloin nuorempana tietenkään niin luin sitten jonkun verran, mutta että, ja pitkään meni niin, että mä luin vaan kirjoista hyvin paljon buddhalaisuudesta ja tietysti mä samaan aikaan luin kyllä paljon muutakin. Ja ihan länsimaista filosofiaa hyvästä ja onnellisesta elämästä ja siinä esimerkiksi stoalaisuus oli monella tapaa hyvin lähellä niitä periaatteita, mitä buddhalaisuudessa on, että miten hyvän elämän löytää ja mikä se on se hyvä elämä. Mutta sitten vasta kun mä olin muuttanut Helsinkiin opiskelemaan, niin sitten mä oikeastaan pikkuhiljaa lähdin tekemään buddhalaista meditaatioa ja etsin opettajia ja hankin sitä opetusta muutakin kautta kuin kirjoista.
Oliko siinä joku semmoinen tietty periaate tai tietty harjoitus, mikä sua kiehtoi tai mikä sut veti mukaansa?
Ei vaan se ihan yleinen, se koko elämän filosofia, se millä tavalla elämä nähdään, miten nähdään, että mieli toimii ja millä tavalla, minkälaisilla pyrkimyksillä voi saavuttaa niin kuin semmoisen tietynlaisen rauhan ja semmoisen hyvän olon ja onnellisuuden riippumatta siitä, mitä ulkoisessa elämässä tapahtuu ja millä tavalla voi kehittyä ihmisenä ja millä tavalla voi auttaa ja antaa muille ihmisille siinä omassa elämässään, koska mä näin, että kuitenkin tärkein asia, miten me elämässä voidaan itse hyvin, on se, että kun me autetaan muita ja ollaan muille ihmisille ja eläimille ja olennoille hyviä, niin se kokonaisuudessaan se oli semmoinen, joka muuhun vaikutti ja kosketti syvästi. No tietenkin kristillisessä etiikassa ja uskonnossa on paljon samanlaisia periaatteita, mutta mä olin kokenut, että aika lailla niin kuin tänä päivänä varsinkin, niin se ei ole enää semmoista elävää, jokapäiväiseen elämään kiinteästi liittyvää osaa, vaan ihmiset oikeastaan, ne käy rippikouluun ja sitten ne käy ripillä ja jos avioliittoon vihitään ja sitten kun on hautajaisia, niin käydään kirkossa, mutta oikeastaan semmoista, mä en puhuisi hengellisestä elämästä, vaan semmoista henkisestä elämästä, niin ihmiset on aika paljon mun kokemuksen mukaan erkaantunut ja toisaalta niin kuin kristinusko ei tarjonnut mulle sellaisia välineitä kehittyä ihmisenä tai henkisessä mielessä kuin mitä mä etsin ja kaipasin.
Mä oon ymmärtänyt, että sun tämä ikään kuin opetuslinja, mitä buddhalaisuudessa oot seurannut, on tämä, en tiedä sanonko oikein, Dzogchen.
Joo, Dzogchen on se opetuslinja, joo. Mitä mä nyt oon viimeiset, tai sanotaan 20 vuotta eri koulukuntien kautta löytäen sitten nämä mun varsinaiset opettajani, joiden opetuksia ja opetuslinjaa mä oon seurannut nyt sanotaan 10 vuotta. Mutta sitä ennen mä olin hyvin, mä seurasin myös muita buddhalaisia opetuslinjoja ja koulukuntia. Et esimerkiksi Dalai Laman koulukunta ja on käynyt Dalai Laman opetuksissa monta vuotta.
Haluatko vähän avata, mikä tämä Dzogchen on kaikille, ketkä ei sitä tunne?
No, buddhalaisuudessa on kolme tällaista tietä, on sutra, tantra ja Dzogchen. Ja sutratiellä, jos ihminen lähtee sitä harjoittamaan, niin siinä pyritään tekemään hyviä tekoja ja puhdistamaan sillä tavalla omaa mieltä ja negatiivista karmaa, eli niitä kaikkia negatiivisia huonoja tekoja ja ajatuksia, mitä meillä entisissä elämissä on ollut. Että tässähän on lähtökohta se, että kaikki olennot on elänyt monta ja lukuisia elämiä ja syntyy uudestaan. Että tässä ei puhuta vain yhdestä ainoasta elämästä. Ja tantratie on sitten sillä tavalla, että näiden erilaisten meditaatio- ja muiden harjoitusten kautta pyritään niinku transformoimaan se oma mieli tämmöiseksi valaistuneeksi mieleksi. Mutta Dzogchen tie on sitten kolmas tie, jossa niinku puhutaan tämmöisestä täydellistymisestä tai suuresta täydellisyydestä, jota kautta kun sen meditaation kautta oivaltaa suoraan sen, mikä on tavallaan mielen todellinen luonto, joka on puhdas kaikista tämmöisistä meidän ennakkoasenteista tai harhakuvista tai negatiivisista tunteista tai negatiivisista ajatuksista ja kaikesta semmoisesta, joka vaikuttaa siihen, että me ei nähdä todellisuutta eikä koeta todellisuutta sellaisena kuin se todellisuudessa on, vaan se on värittynyt aina meidän omien ajatusten ja asenteiden ja kokemusten kautta.
Mä mietin, tuossa sun kirjassa on muun muassa tämmöinen hieno sitaatti, missä sä sanot, että buddhalaisen elämän filosofiani ansiosta minulla oli ja on edelleen syvä luottamus siihen, että tapahtumilla on aina jokin tarkoitus, vaikka en sitä sillä hetkellä ymmärtäisikään. Ja mä mietin, että miten tämmöinen ajattelu on otettu vastaan, oletko pystynyt hyödyntämään sitä kaikkea, mitä sä oot oppinut buddhalaisuudesta taas liike-elämän puolella, missä usein ajatellaan, että etsitään syypäitä epäonnistumisiin tai jos kaupat eivät onnistu, niin ne pitää ikään kuin pakottaa läpi. Niin miten tämä tämmöinen niin kuin salliva, kaikella on tarkoitus, ajattelu, niin onko se ollut pahasti ristiriidassa sun työn ja uran kanssa?
No, tietysti on erilaisia organisaatiokulttuureita, joissa niin kuin monenlaiset erilaiset elämän asenteet tai omat periaatteet voi joutua ristiriitaan, mutta en mä sillä tavalla ole kokenut, että mulla olisi ollut semmoista mitään isoa ristiriitaa, että se mihinkä tämä on vaikuttanut, tämä sitaatti on enemmänkin se, että hyväksyy asiat ja tapahtumat sellaisena kuin ne on. Ja niin kuin mun äiti on hyvin, kun mä olin lapsi, niin mulle sanoi sitä, että semmoinen väistämätön, mihin sä et voi vaikuttaa, niin älä taistele sitä vastaan, mutta säästä kaikki energia siihen, minkä sä voit muuttaa, jos kokee, että on huonosti joku asia. Ja sitten tietysti mun omassa työssäni, niin mä en ole koskaan halunnut etsiä mitään syypäitä, vaan sitä, että jos menee jotenkin huonosti asiat tai tapahtuu virhe tai joku kohtelee toista huonosti, niin etsitään niin kuin sitten ratkaisuja, miten voidaan tehdä paremmin jatkossa. Koska virheistähän oppii, että se jos syyllistää, niin ihmiset alkaa pelkäämään ja alkaa salaamaan ja sitten ylipäätänsä asiat voi mennä paljon huonommin, mutta jos niin kuin virheistä haluaa oppia, niin siihen kuuluu avoin ja suvaitseva kulttuuri ja anteeksianto myös, mutta se, että virheistä tosiaan pitää oppia eikä toistaa niitä koko ajan uudestaan. Ja sillä tavalla mä oon itse toiminut mun omassa työelämässäni. Ja ollut, kun mä oon ollut johtajana, niin en mä ole koskaan etsinyt syyllisiä tai halunnut rangaista. Vaan sitten, jos jotain menee oikein pieleen, niin sitten pitää vaan miettiä, että miten tämä asia ratkaistaan, miten tästä mennään eteenpäin.
Koet sä, että sun oma tavallaan semmoinen johtamisfilosofia on perustunut paljon nimenomaan siihen buddhalaiseen ajatteluun?
No, mä en voi erottaa sitä itsestäni, koska se on osa mun elämää ja se, miten mä näen elämän ja miten mä itse niin kun jokapäiväisessä elämässäni pyrin käyttäytymään. Että ei mulla ole sellaisia asioita, että mulla olisi yksityinen elämä tai työelämä tai joku muu elämänalue, joka olisi irrallaan siitä, vaan kyllä mä pyrin, ja se tulee luonnostaan, että siihen ei edes tarvitse pyrkiä, kun on niin kauan tehnyt näitä harjoituksia ja muita, että kyllä mä huomaan, että ne on myös vaikuttanut muhun ihmisenä ja siihen, minkälainen musta on tänä päivänä tullut. Mutta ei se tietenkään tarkoita sitä, että kun mulla olisi kaikkia samoja virheitä ja puutteita ja enkö mä suuttuisi ja olisi huonolla tuulella ja tekisi kaikenlaisia virheitä, mutta joka tapauksessa niin ei mulla niinku erillisiä elämänalueita, että joku on sitten henkistä harjoittamista ja joku on jotain muuta, vaan kyllä se on semmoinen ihan täysin kokonaisuus, jossa se on koko ajan mulla mukana. Ihan samalla tavalla niin kuin normaali elämä, syöminen, juominen ja nukkuminen, niin se on mulle ihan yhtä oleellinen osa minua ja sitä jokapäiväistä olemista.
Niin, ja toi on just ehkä se kiinnostava ulottuvuus siinä, että usein ehkä ajatellaan, että se semmoinen työminuus ja muu minuus halutaan pitää jotenkin erillään, tai että kun mennään töihin, niin laitetaan joku tietynlainen asu ja tietynlainen olemus päälle, varsinkin silloin, jos tehdään korkeissa asemissa tehtäviä. Oletko sä ikinä itse kokenut, että sä oot joutunut ikään kuin olemaan jossain toisenlaisessa roolissa, vai onko se ollut tosiaan niin, että sä oot aina voinut olla juuri se, kuka sä oot kaikki ne puolinesi myös siellä bisneselämässä tai liike-elämässä?
No joo, sillä tavalla en mitenkään suuresti voi ajatella, että mä olisin ollut jotenkin eri ihminen. Että mä olen kyllä aina, oikeastaan oli tilanne mikä tahansa, niin se sama, mutta totta kai ihminen oppii käyttäytymään sosiaalisissa ympäristöissä eri tavalla. Sillä tavalla, että ottaa huomioon sen ympäristön ja ne muut ihmiset. Esimerkiksi niin kuin työelämässä, niin eihän siinä keskustella juurikaan työkavereiden kanssa mistään yksityisistä asioista tai yksityisestä elämästä, vaan puhutaan siihen työhön liittyvistä asioista. Et sillä tavalla ne on niin kuin irrallisia, että niin kuin eri ystävienkin kanssa tekee erilaisia asioita tai harrastaa erilaisia asioita, niin työssä sitten keskitytään siihen työhön. Ja onhan se sillä lailla tietenkin eri asia, että silloin kun on johtajana ja korkeissa asemissa, niin kyllähän siinä pitää tietyllä tavalla pukeutua eri tavalla ja niin kuin, sillä tavalla käyttäytyä sen aseman mukaisesti. Mutta että en mä ole joutunut siinä mitenkään mun semmoisen syvällisempien niin kuin elämän eettisten periaatteiden kanssa ristiriitaan millään tavalla. Mutta en mä tietenkään siinä työympäristössä toimi ja keskustele ja samoista asioista, kun mä mun läheisten ystävien tai mun perheeni kanssa toimin.
Niin nykyään aika paljon tämmöisessä työelämäkeskustelussa puhutaan niin kuin inhimillisemmästä työelämästä ja monet pyrkii tuomaan sinne työyhteisöön ja työpaikoille semmoisia lempeämpiä arvoja ja ylipäätään semmoista arvoperustaa, että miksi tehdään asioita tietyllä tavalla. Koet sä, että työelämässä olisi tarvetta tehdä jotain semmoista muutosta niin kuin merkityksellisyydestä tai inhimillisyydestä katsoen?
Joo, ilman muuta. Ja mun mielestä niin kuin viime vuosina on näkynytkin semmoiset, että esimerkiksi niin kuin jos ajatellaan johtamisoppaita ja muita, niin on ilmestynyt esimerkiksi suomen kielelläkin yksi semmoinen hyvinkin hyvä opas tästä niin kuin myötätuntoisesta johtajuudesta tai myötätunnosta organisaatioissa, miten niin kuin semmoinen, ja myötätunto tässä tarkoittaa sitä, että ymmärtää syvästi toisen ihmisen ja toisten ihmisten niin kuin lähtökohdat ja miksi joku käyttäytyy jollain tavalla niin ja sitä kautta niin kuin sitä parantaa sitä yhteisön toimivuutta. Niin tätähän on tullut koko ajan paljon lisää, mutta se ei tarkoita tietenkään sitä, että jos on johtaja, niin kuin minäkin, niin onhan mä joutunut tekemään kovia päätöksiä. koska johtaja joutuu katsomaan sitä kokonaisuutta, jolloin joka ikisen yksilön näkökulmaa ei voi täydellisesti huomioida, vaan pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka olisivat mahdollisimman hyviä ja parhaita kaikille. Ja on tilanteita sitten esimerkiksi, kaikista pahimmat tilanteet mulla on ollut se, että kun on joutunut irtisanomaan ihmisiä, niin silloin sen kokonaisuuden kannalta tietenkin se on raju ja julma asia yksilön kannalta ymmärtää, miten hirveä merkitys semmoisella työpaikan ja työn menettämisellä jollakin henkilölle voi olla. Ne ei ole ollenkaan helppoja, mutta silloin tietenkin, jos pystyy toimimaan niin, että pystyy sitten auttamaan sitä ihmistä löytämään niin kuin uudenlaisen työn ja uuden polun ja semmoisen elämään, niin se on tietysti hyvä, mutta se ei aina ole mahdollista. Että se, että tuodaan niin kuin tämmöisiä pehmeitä arvoja ja ihmisen ymmärtämistä ja inhimillisyyttä siihen työelämään, niin se ei poista sitä, että joskus väkisin joutuu tekemään kovia päätöksiä, jotka ei kaikille tunnu mukavilta.
Mikä on ollut sulle semmoinen tapa tuoda semmoista myötätuntoa näihin tilanteisiin, vaikeisiin tilanteisiin ja koviin päätöksiin?
No esimerkiksi se, että monestihan niin kuin ihmiset, jotka esimerkiksi menettää työpaikkansa, ja mitä mä oon kuullut ja ihmisten kanssa jutellut, niin pahalta tuntuu se, että jos esimiehet niin kuin jotenkin piilottelee ja pakoilee, eikä pysty kohtaan tämmöisiä ihmisiä kasvoista kasvoihin ja käymään sitä asiaa läpi ja keskustelemaan ja myös ottaa vastaan niin kuin sen heidän pahan olonsa siitä, että he menettää työnsä. Että jos niin kuin lähetetään vaikka irtisanomiskirje tai joku tämän tapainen tai vielä pahempi, jos se tulee sähköpostilla, niin siinä ei uskalla kohdata sitä ihmistä ja toisen ihmisen niin kuin ehkä tuskaa ja surua siitä, että menettää työpaikkansa, niin mä olen aina kuitenkin halunnut niin kuin kohdata myös sen vaikean tilanteen ja ottaa sitten vastuun siitä. Ja sitten niin kuin hakea myös sen ihmisen kanssa ratkaisuja ja tuoda esiin niin kuin senkin, että mä en ole joutunut sellaiseen tilanteeseen, että joutuisi ihmisen irtisanoa sen takia, että ihmisessä olisi joku, että hän tekisi työnsä huonosti, vaan se, että se on ollut aina joku muu tämmöinen, esimerkiksi, että on jouduttu rahoitusta leikkaamaan, sitten joutuu tekemään säästöjä, ja jos on asiantuntijaorganisaatioita, niin ne kustannuksethan syntyy palkoista, niin silloin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vähentää henkilöstöä. Tai sitten, jos on käynyt niin, että usein kun rekrytoi, niin on hyviä ihmisiä, mutta ei välttämättä aina tiedä, että se tehtävä, johon rekrytoi, niin onko se henkilön ominaisuudet ja kyvyt juuri parhaat siihen tehtävään. Ja joskus käy niin, että sitten jonkun ajan kuluttua niin kuin havaitsee, että itse asiassa se ihminen ei pysty loistamaan ja olemaan parhaimmillaan jossain tehtävässä, että se ihmisen osaamiset ja kyvyt ja oma intohimo ei kohtaakaan sitä tehtävän vaativuutta, niin silloin pitää pyrkiä löytää niin kuin semmoisia mätsejä, joissa ei ihminen ja ne työtehtävät osuisi mahdollisimman hyvin toisiinsa. Sitten tämmöisiä tapauksia, mutta kun hakee ratkaisuja yhdessä näiden ihmisten kanssa, niin se on musta se semmoinen inhimillinen lähtökohta.
Onko sulla sun pitkän uran ja kaiken sen tavallaan pohdiskelun, mitä sä oot tehnyt buddhalaisuuden ja meditaation kautta ja ylipäätään johtajana varmasti, niin herännyt joku semmoinen yksi asia, mitä sä haluaisit, että työelämässä muuttuisi?
Joo, semmoinen avoimempi kulttuuri, niin, ja se on mennytkin siihen suuntaan, että kun aikaisemminhan meillä on ollut hyvin hierarkkisia tasoja, että on ylinjohtoja, keskijohtoja ja sitten on ne varsinaiset työntekijät, että ne, jotka oikeasti jotain työtä ja tehtävää tekee, ja ne tietää, miten parhaiten sen työ voi järjestää, tai jos halutaan jotain uudistuksia tai parannuksia, niin ne ihmiset, jotka itse asiassa sitä työtä tekee, ne otetaan mukaan siihen, kun haetaan uusia ratkaisuja ja parempia vaihtoehtoja, tai jos on jotain ongelmia, niin niihin ratkaisutilanteisiin otetaan ne ihmiset, joita ne asiat koskee, eikä pelkästään päätetä jossain organisaation kulmahuoneessa tai tiimimeetingissä, jossa on johtajataso, mutta ei ne ihmiset, joita ne päätökset itse asiassa koskee. Että olisi semmoinen niin kuin sillä avoimempi kulttuuri ja semmoinen osallistavampi kulttuuri, koska mä uskon, että sitä kautta niin kuin päästään paljon parempiin ratkaisuihin. Ja puhutaan nykyaikana paljon, että pitää löytää innovaatioita ja parantaa tuottavuutta. Se tuottavuushan ei nyt tarkoita sitä, että ihmiset tekisivät kaksinkerroin töitä, vaan se, että löydetään fiksumpia tapoja tehdä työtä, että saadaan vähemmällä ponnistelulla enemmän aikaiseksi. Niin että nämä kaikki ihmiset pystyisivät, niin kuin, joilla on siihen annettavaa, osallistettaisiin. Että tämä on minusta semmoinen yksi iso asia.
Niin ja siihenkin liittyy myötätuntoa ja sitä kuuntelemista.
Nimenomaan ja se, että niin kun varsinkin jos ajatellaan johtajatasolla, että johtajat ei kuvittele, että meillä on se ratkaisu kaikkeen, vaan arvostetaan sitä kokemuksen kautta tullutta osaamista ja syvää ymmärrystä jostain työtehtävistä, jota ne ihmiset, jotka sitä tekee, joka niillä on, ei välttämättä sillä johtajalla. Johtaja voi koota ne ihmiset yhteen ja kertoa visiosta ja päämääristä ja sitten antaa ihmisten löytää ratkaisuja eikä tuoda valmiina jotain malleja, että näin tehdään.
No kun sulla on ollut näissä tehtävissä, mitä sä oot tehnyt, niin varmasti aika paljon paineita ja kiireitä ja stressiä ja semmoisia vastuita. Ja sitten samaan aikaan sulla on ollut yksityiselämässäkin dramaattisia tapahtumia ja käänteitä, jotka on varmaan kuormittanut paljon. Niin miten sä oot pystynyt löytämään aikaa sille sun omalle ikään kuin elämän katsomuksen harjoittamiselle ja meditaatiolle?
No täytyy sanoa, että ei sitä aina ole löytynyt, mutta kysymys ei ole siitä, että ei olisi ollut aikaa. Mutta niin kuin tuossa sanoit, niin on tämmöisiä työelämän vaiheita, jolloin on ollut niin valtavan paljon kaikenlaista kiinnostavaa ja monenlaista kiireellistä ja monenlaista tärkeää, jotka täyttää sen päivän ja ajattelun ja ajatuksen ja mielen sillä tavalla, että ei pysty irrottautumaan siitä, vaikka se, että jos pystyisi irrottautumaan, niin semmoinen vaikka 5 minuutin meditaatio lisää semmoista tavallaan semmoista tilan tuntua ja semmoista avaruutta ja kykyä löytää parempia ratkaisuja, mutta jotenkin siihen ei aina ole, en minä ole siihen läheskään aina pystynyt, mutta että se, että jo paljon saa sillä aikaiseksi, jos vaikka rauhoittuu kerran pari päivässä, vaikka 5 minuutiksi ja tekee lyhyen meditaation. Että kyllä mä olen sitä pyrkinyt tekemään, mutta tosiaan on aikoja, jolloin ei, ja sitten on stressantunut ja rasittunut ja muuttuu kireemmäksi. Ja se, mikä näkyy niin kuin johtajana, on se, että ei enää osaa kuunnella samalla tavalla ihmisiä ja alkaa vaan painaa päälle omia ajatuksia ja ratkaisujaan. Että monet asiat niin kuin sen jälkeen, kun on jättänyt tämmöisen kokopäiväisen johtamisen ja sen työn, ja saanut etäisyyttä, niin näkee ne tilanteet, miten kauhean paljon paremmin olisi voinut toimia, jos olisi pystynyt enemmän rauhoittua ja enemmän antaa tilaa sille hiljentymiselle ja meditaatiolle ja sitä kautta sitten niin kuin toimimaan paremmin. Mutta usein sitä on vaan siinä pyörässä ja menee siinä niin, että ei enää näe, semmoinen tietty etäisyys puuttuu, niin ei näe sitä. Että kyllä tämmöisiä vaiheita on ollut, mutta että niissäkin on auttanut se oma elämänkatsomus ja se, joka on koko ajan ollut kuitenkin vahvasti ja vankasti läsnä, vaikka niin kuin niitä harjoituksia ei pystynyt tekemään. Ja sitten tietysti toisaalta mä olen myös harrastanut joogaa, jossa on hyvin paljon niin kuin sitä kautta saa niitä, sitä samaa tietynlaista kykyä kestää stressiä hermostumatta tai olen paineissa ilman, että siitä tulee ylipääsemätöntä stressiä tai että ei murehdi tai huolehdi liikaa asioista, vaan luottaa, että asiat kuitenkin sujuu.
Ja mun kysymys olisikin, että miten käytännössä se harjoitteleminen, mitä se on tarkoittanut sulle? Onko se ollut lukemista, osallistumista luennoille, jonkinlaisiin retriitteihin? Mitä kaikkea se on vuosien varrella pitänyt sisällään, se semmoinen oman elämän katsomuksen laajentaminen ja rikastaminen?
No jos mä ajattelen sitä mun buddhalaista polkua, niin ensivaiheessa ja tietysti koko ajan mä luen paljon näitä tekstejä, koska ne on näiden tällaisten valaistuneiden tai hyvin hienojen opettajien ja mestarien kirjoittamia tekstejä, joissa lähtökohtaan on oikeastaan hyvin paljon sen ymmärtää, että oppii ymmärtämään, miten mieli toimii, mikä on todellisuus. Ja toisaalta sitten on näitä erilaisia metodeja, miten voi sitä omaa mieltänsä kehittää sillä tavalla, että ei tarvitse kaikista asioista stressaantua, eikä tarvitse hirveän paljon murehtia kaikkea. Ja semmoinen negatiivinen ajattelu ja negatiiviset tunteet ja semmoinen kaikki tämmöinen huono elämästä pikkuhiljaa hälvenee, että muuttuu positiivisemmaksi ja ajattelu muuttuu positiivisemmaksi ja tunteet on positiivisempia, joka tapahtuu niin kuin itsestään sen harjoittelun myötä, niin nämä tekstit hän kertoo sitä elämänkatsomuksesta ja filosofiasta, toisaalta sitten näistä menetelmistä. Ja se, että niissä pääsee eteenpäin, niin kyllä ne edellyttää sitten tämmöisen ihan autenttisen opettajan opetusta. Et mä oon käynyt hyvin paljon sitten näissä opetustilaisuuksissa ja retriiteillä. Ja sitten mulla on nyt ollut jo 10 vuotta nämä mun 3 henkilökohtaista läheistä opettajaa, mutta sitä ennen mulla on ollut eri opettajia eri vaiheissa, että koska se, että sit kun niitä meditaatioharjoituksia ja muita mielenharjoituksia alkaa tekemään, niin se on tärkeää saada se semmoinen konkreettinen opetus opettajalta, koska näissä teksteissä niitä ei välttämättä niin yksityiskohtaisesti selitetä. Ja sitten toisaalta voi aina varmistaa, että meneekö se oikein, mitä tekee. Ja siinä on aina niin kuin se on systemaattinen polku, että ensin aloitetaan tietystä alustavista harjoituksista ja sitten pikkuhiljaa edetään erilaisten pääharjoitusten kautta sitä mukaan, kun se oma tavallaan itse kypsyy, se oma mieli kypsyy niin kuin tekemään niitä lisäharjoituksia. Että tai aina niin kuin niitä vaativampia ja ylempiä harjoituksia. Että tässä sanotaan, että Dzogchen tie on kaikista korkein tie. Ja korkein opetus, että se on tietyllä tavalla vaativaa, että siihen pääsee, mutta sitten kun sen oivaltaa, niin se on aika helppoa.
Sulla on varmaan oma jonkinlainen meditaatioharjoitus tällä hetkellä, ja mä tiedän, että meidänkin kuuntelijoissa on monia, jotka joogaa tai meditoi, niin kiinnostaisi kuulla, että minkälainen on sun meditaatioharjoitus?
No, niitä on monenlaisia harjoituksia, mutta että jos mä näin yleisesti kuvaa vaan sitä, meditaatiotahan on monenlaista, että jos ajatellaan ihan näitä helpoimpia, joita on tehty ja sovellettu enemmän länsimaihin, on nämä mindfulness-harjoitukset, joissa huomiota keskitetään johonkin. Ja sitä kautta sitten saadaan se mieli rauhoitettua ja tehdään tavallaan käsitteellistä meditaatioa. Et siinä on koko ajan käsitteellinen mieli kuitenkin mukana. No sitten, kun jos lähtee Dzogchen tielle, niin siinä on ensivaiheessa myös tämmöinen niin kuin nämä harjoitukset, joissa on kohde, eli voi keskittyä joko hengittämiseen tai näissä yleensä, kun tämä lähtee näistä buddhalaisista filosofioista, niin keskitytään esimerkiksi tiibetiläiseen A-kirjaimeen ja keskitetään se huomio täydellisesti siihen kohteeseen. Että se voi olla joku muukin, ei se tarvitse olla mikään tiibetiläinen A-kirjain, mutta se voi tehdä joko mielessään tai ihan konkreettisesti ottaa sen kohteen. Ja sitten tekee sitä harjoitusta sillä tavalla, että se mieli alkaa pikkuhiljaa tyyntyä ja sitten tulee semmoinen kirkas ja rauhallinen olo. Mutta Dzogchen meditaatiossa sitten, kun menee varsinaisesti tekemään sitä, niin siinä ei käytetä tietoisuutta eikä mieltä enää laisinkaan, vaan mennään semmoiseen hyvin avaraan, kirkkaaseen tilaan, joka on mielen ja käsitteellisen ajattelun tuolla puolen. Että siinä ei keskitytä mihinkään kohteeseen. Ja silloin, kun tietenkin ajatuksia tulee ja ajatuksia menee, niin niihin ei kiinnitetä mitään huomiota. Ne tavallaan niin kuin näkee ne ajatukset. Antaa tulla, antaa mennä. Mutta ei ala, niin kuin jos tulee mieleen, että voi jonkun mä muistanut huomiseksi tehdä sitä ja tätä. Ja ei ala seuraa, jatkaa niin kuin sitä ajatuskulkua ja yhtäkkiä rupeaa mielessään niin kuin pyörittämään kaikenlaisia ajatuksia, vaan irrottaa niistä ajatuksista ja antaa niiden tulla ja mennä. Ja sitten pikkuhiljaa ajatukset vähenee ja niitä ei tulekaan ja silloin saavuttaa sen hyvin kirkkaan tietoisen tilan, joka ei ole käsitteellinen. Ja siinä tilassa sitten, jos pystyy mitä kauemmin siinä tilassa pystyy meditoimaan ja olemaan, niin sen parempi tietenkin.
Minkä pituisia sun meditaatiot tänä päivänä on?
No mä teen yleensä aamulla ja illalla molempina tunnin meditaatiot. Mutta et siihen mä voin myös siihen liittää, kun on tietysti erilaisia mantraharjoituksia, joiden tarkoitus on myös niin kuin kehittää sitä mieltä niin, että se mieli rauhoittuu ja pystyy olemaan sillä tavalla vakaana. Joskus mä teen erilaisia mantraharjoituksia ja sitten mä teen, kun tähän kuuluu myös erilaisia näistä tämmöisiä tiibetiläisiä joogamenetelmiä, niitä voi tehdä ja monenlaisia muita harjoitteita, mutta että yleensä mä teen aamulla tunnin ja illalla tunnin.
Onko sulla jäänyt tästä buddhalaisesta ajattelusta joku semmoinen, en tiedä voisiko sanoa mantra tai semmoinen tietty ajatus, mitä sä oot esimerkiksi itse pystynyt hyödyntämään semmoisissa elämän kriiseissä tai syvissä aallokoissa, mitä elämän aikana on vastaan tullut, että mikä tuo sulle lohtua?
Joo, mikä olisi semmoinen yksittäinen ajatus? Mulle tuo niin kuin se koko tämä elämän katsomus tuo semmoisen tietynlaisen lohdun ja ymmärryksen, että jokaisella meistä on meidän omat murheet ja kärsimykset ja kaikki muut. Ja se, että jos niin kuin joku elämäntilanne tuntuu musta pahalta tai joku tavallansa loukkaa mua tai kohtelee epäoikeudenmukaisesti, niin mun ei tarvi siitä ottaa itseeni, vaan mä voin ajatella ja katsoa sen ihmisen näkökulmasta. Että sillä ihmisellä on yhtä lailla ongelmia ja vaikeuksia ja sillä on huonoja päiviä ja huonoja ajatuksia, mutta sekin ihminen haluaa samalla tavalla kuin minä löytää semmoisen rauhallisen ja hyvän olon ja puhutaan onnellisuudesta, mutta se nyt on semmoinen, että on tyytyväinen ja tietyllä lailla pystyy pitämään semmoisen oman rauhallisen mielen, joka ei heilu koko ajan sen mukaan ulkoisten tapahtumien mukaan, vaan riippumatta siitä, mitä niin kuin omassa elämässä tapahtuu, niin voi silti olla tyytyväinen ja semmoinen tyyni ja rauhallinen ja luottaa siihen, että asiat menee ja ratkeaa. Ja sitten toisaalta, kun minulla on se lähtökohta, että mä uskon, että on monta elämää ja siihen liittyy sitten se karma, että kaikilla teoilla on omat seurauksensa, jotka sitten jossain elämänvaiheessa tai elämässä aktivoituu. Niin mitä tahansa tapahtuukin, niin se filosofia tai tämmöinen tietynlainen vakaumus, se vakaumus auttaa hyväksymään sen, että mitä tapahtuu. Että ei tule semmoinen tunne, että miksi mulle tapahtuu näin ja että mä en voi hyväksyä tätä ja mä en halua, että tollaista on, vaan sitä niin kun oppii pikkuhiljaa niin kun hyväksyä, että mitä tahansa tapahtuu, niin tämä on nyt sitten tämä mun elämä ja mun täytyy tämä läpikäydä. Ja se, että löytää niin kuin mistä tahansa elämäntilanteessa semmoinen paras ratkaisu, miten tästä selvitään. Eikä se, että lähtisi kauheasti niin kuin syyttelemään tai hakeen just semmoista, jäämään kiinni semmoiseen negatiiviseen kierteeseen. Että jokaisen elämässä sattuu huonoja ja pahoja asioita, joita tietysti ei toivo eika haluaisi, mutta että se, että siinä kohtaa etsii vaan, että mikä olisi nyt paras keino mennä tästä eteenpäin, eikä jäädä rypemään semmoiseen negatiiviseen ajatukseen. Niitä on niin paljon niin kuin semmoisia tavallaan siihen elämänkatsomukseen liittyviä asioita, jotka koko ajan auttaa pysymään niin kuin semmoisessa positiivisemmassa mielessä, mitä muuten olisi ollut. Tai sillä tavalla, että jos mä mietin, kun mä oon ollut nuorempi ja varsinkin sitten, kun on saanut vastuunalaisia tehtäviä, niin kun ei ole niin paljon tietysti vielä kaikissa elämänvaiheissa tehnyt noita harjoituksia ja mieli ei ole kehittynyt, niin kyllähän mulla on ollut hirveän suuri tarve kontrolloida itseäni ja ajatuksieni ja hallita kaikki tilanteet ja ettei mikään menisi pieleen ja valmistella kaikkia kokouksia ja asioita viimeisen päälle, että se olisi varmaan vähän oikein tehty. Niin pikkuhiljaa kuitenkin, kun se alkaa tulemaan se semmoinen luottamus ja semmoinen voi päästää irti, eikä tarvitse koko ajan pingottaa itsensä, vaan voi luottaa siihen, että kaikesta selviää ja siihen ei kuole, jos tekee jonkun virheen. Niin se tekee elämästä hirveän paljon rennomman ja toisaalta niin kuin löytää ruovia ratkaisuja ja pystyy niin kuin kohtaamaan ihmisiä eri tavalla kuin se, että on kauhean jännittynyt ja pingottunut ja koko ajan murehtii, mitä tapahtuu ja pärjääkö ja osaako, niin pääsee paljon semmoiseen antoisampaan elämäntilanteeseen.
Ja me ollaan tässä podcastissa, esimerkiksi ensimmäisessä jaksossa puhuttiin Toni Dunderfeltin kanssa siitä, että tämmöisellä erilaisella niin kuin henkisellä kehityksellä on ihmiselle paljon annettavaa ja jostain syystä kauheasti halutaan usein erotella että, tai leimata ihmisiä, jotka harjoittaa tai henkistä polkua niin hihhuleiksi tai jonkinlaisiksi niin kuin erilaisiksi kuin muut. Oletko kokenut ikinä tällaista, että sun tämä buddhalainen polku olisi jollain tavalla ollut jollekin pelottavaa tai luotaan työntävää?
Toisaalta ei, mutta sitten tietenkin, niin kuin mä tuossa jo vähän aikaisemmin sanoin, että esimerkiksi työelämässä, niin en mä työtehtävissä ja työelämässä tai työkavereilleni ole millään tavalla puhunut mun yksityiselämästä sen kummemmin, enkä mä ole myöskään niin kuin hirveästi tuonut esille sitä, että mä harjoitan meditaatiota tai mulla on buddhalainen elämäkatsomus. Et en mä niitä toki ole salannutkaan, että kyllä mä oon vuosien varrella monissa haastatteluissakin tämän kertonut, mutta että ei siihen ole kukaan oikeastaan niin kuin ottanut millään tavalla kantaa ja se, että varsinkin työelämässä, niin kyllä se, niin kuin, se miten ihmiset siinä on muuhun suhtautunut, niin on suhtautunut sen mun työni ja sen mun tekemiseni kautta, eikä sitten niin kuin muun kautta, mutta en mä ole sitä mitenkään pyrkinyt salaamaan, mutta en mä ole sitä tuonut kauheasti esillekään, että mä oon pitänyt sen sillä tavalla omana asianani. Et tietysti mä varsinkin tuon kirjan jälkeen, kun mä kerron siinä hyvin avoimesti niin kuin sellaisia asioita, mihinkä mä niin kuin uskon, esimerkiksi jälleen syntymiseen ja monien elämään, niin kyllä mä tiedän, että se on monelle semmoinen, just ajatellaan, että joku hörhö tai hihuli, että eihän se kuulu tähän meidän rationaaliseen länsimäiseen ajattelutapaan ja elämään niin kuin semmoiset uskomukset. Että sitten mä oon vaan hyväksynyt sen, että varsinkin sen kirjan jälkeen moni on ehkä muuttanut käsitystä minusta ja alkanut ajattelemaan, että on se aika outo tyyppi, mutta kuitenkin en mä tiedä, ei se sitten mua muuta miksikään, että mutta ei mulla kukaan koskaan suoraan tullut mitään niin kuin siitä sanomaan. Että monet on ollut hyvin kiinnostuneita ja varsinkin, niin kuin, jos nyt puhutaan vaikka elinkeinoelämässä ja liike-elämässä, korkeillakin johtajan paikoilla olevat henkilöt, niin kyllä ne on ollut hyvin kiinnostuneita ja kuulla tästä meditaatiosta ja mitä sillä saavuttaa ja minkälaisia ne harjoitukset on. Ja, että niihin on suhtauduttu enemmän niin kuin sellaisella mielenkiinnolla, uteliaisuudella ja semmoisella positiivisena mahdollisuutena, varsinkin sitä kautta, kun mindfulness kuitenkin ja nämä meditaatiotekniikat, joita niin kuin monissa organisaatioissakin opetetaan, niin ne perustuu kuitenkin alun perin tulee näistä itämaisista perinteistä buddhalaisuudesta ja hindulaisuudesta ja muista lähtökohdista, että joissa on se alun perin se henkinen lähtökohta ja ne menetelmät on kehittynyt siellä, joita sitten voi käyttää ihan mindfulness-pohjalta niin kuin oman elämän parantamiseen. Että jos ajattelee, että paljon on tehty tutkimusta, tieteellistä tutkimusta, että se vähentää stressiä, parantaa unta ja parantaa luovuutta ja monenlaisia vähentää negatiivisuutta, niin kun niillä on positiivisia vaikutuksia ihan tieteellisesti todettu, niin totta kai ihmiset alkaa suhtautua niin kuin näihin menetelmiin ainakin myönteisemmin ja ennakkoluulottomammin, mutta sitten on toinen asia, on niin kuin se syvällinen elämänfilosofinen ja henkinen pohja, mikä siellä on, niin että se voi olla monelle vaikea ymmärtää.
Joo, ja siinä samaisessa jaksossa me pohdittiin sitä, että että ne asiat, mitkä joskus on kuulostaneet hörhöiltä tai hihuleilta, voi joskus tulevaisuudessa ollakin nimenomaan vaikka menestystekijöitä tuleville johtajille, tai että se myös on pienestä kiinni, että semmoinen maailmankatsomus muuttuu ja se, mikä on joskus ollut outoa, ei enää sitä olekaan.
Joo, mä uskon tohon, ja varsinkin jos mä ajattelen, kuinka paljon niin kuin munkin elämän aikana ja työelämän aikana ihmisten asenteet ja maailma on muuttunut, ja se on tullut paljon avarammaksi ja avoimemmaksi, ja hyväksytään valtavan paljon sellaisia asioita, mitkä aikaisemmin meidän kulttuurissa ei ole ollut hyväksyttyjä. Ja yksi asia on tietenkin se, että kun varsinkin tieteellinen tutkimus, kun se edistyy, niin koko ajan löydetään tutkimuksen ja tieteen kautta niitä samoja asioita, jotka on tullut näistä henkisistä perinteissä jo tuhansia vuosia. Ja silloin nähdään, että itse asiassa ne, mitä ne on opettanut ja mitä tietoa ja ymmärrystä todellisuudesta sieltä, sitä kautta on tullut, niin eihän se olekaan mitään hörhöä, vaan itse asiassa todella kovalla korkeatasoisella tieteellä tänä päivänä, kun mittauslaitteet ja teknologia on kehittynyt, niin voidaan niin kuin todeta ja todentaa monia ilmiöitä ja asioita, joita aikaisemmin ei ole voitu todentaa, jolloin tietenkin on ollut helpompi sanoa, että se on jotain hihulijuttua. Että kyllä mä näen, että tässä paljon hyvää tapahtuu, ja se, että kun ihmiset lähtee kokeilemaan jotain joogaa tai meditaatiota tai tämmöisiä henkisiä polkuja ja näkee, että mitä positiivista ja hyvää siitä tulee, niin kyllähän se varmaan, ja onhan ne koko ajan niin kuin lisääntynyt, niiden harrastaminen ja harjoittaminen. Ja se, että kun ihmiset on erilaisia, niin se on hyvä, että on paljon erilaisia teitä ja menetelmiä ja lähestymistapoja, että jokainen voi löytää itselleen sen sopivan, että ei se niin ole, että jos mulla on tämä Dzogchen meditaatio, on se mun juttu, niin se on välttämättä toimii kaikilla yhtä hyvin, että niitä on monenlaisia erilaisia menetelmiä, ja sitten se vaan omalla kokeilemalla löytyy, että menee rohkeasti mukaan ja kokeilee erilaisia asioita.
Kyllä. Mä haluaisin vielä lukea tähän yhden otteen sun kirjasta, joka mun mielestä hyvin tiivistää ehkä tätä meidän keskustelua tänään. Ja tässä on kirjoitettu näin. Kun ihminen harjoittaa buddhalaisuutta tai bööniä, hän alkaa ymmärtää, että syvä sisäinen rauha ja onni eivät tule mistään tohtoriväitöskirjasta, toimitusjohtajan titteleistä, vaikutusvallasta, hienoista ystävistä tai matkustelemisesta luksuskohteisiin. Onni on koko ajan meillä tässä nyt.
Joo.
Ja hyvin
näin
sanottu.
Mä koen.
Kiitos Anne paljon haastattelusta.
Joo, kiitos sinulle tästä mahdollisuudesta, että te oli oikein mukavaa.
Annen ajatuksista mulle jäi mieleen pyörimään etenkin se, että ikävätkin asiat omassa työssä voi hoitaa myötätunnolla. Se on niin totta ja tavallaan niin helppoa, mutta varmaan monelle silti tosi vaikeeta, että kovatkin päätökset usein ajatellaan, että pitää jotenkin olla kova tehdäkseen kovia päätöksiä, mutta oikeastaan ei tarvii. Voi tehdä kovia päätöksiä lempeydellä. Se on hieno oivallus. Olisi kiva kuulla sun löytämiä oivalluksia tästä jaksosta. Ja ihmeessä ajatuksesi Instan puolella @RootsHelsinki ja osallistu myös siellä Annen kirjan arvontaan. Hihuli hei ja myötätuntoista viikkoa sulle!